Və sonuncu xəbər dünya iqtisadiyyatının aparıcı dövlətləri Yunanistanın avro işlədən ölkələrin birliyindən çıxması ssenarisinə hazırlaşmağa başlayıblar. Bu bazar günü Yunanistanda seçkilərdir. Seçkinin radikal solçuların udması və onların da ölkəni avrozonadan çıxaracaqları barədə narahatlıqlar var. Böyük 20-lik ölkələrinin rəsmiləri bildiriblər ki, Yunanistanın avrozonadan çıxacağı halda maliyyə bazarında sabitliyi qorumaq üçün addımlar atmağa hazırdırlar. Bu saatə xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın, indi kontekst proqramı davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq, bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun cənnəmi
yox, yox,
sən çətirə
çıxma. Mən söyləsəm, mən getməyəm, mən sübəkdə obyektivdir.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən efirdə olur və sonuncu Pen Klubda biz nədən danışmışıq? Nadir Bədəlov tanınmış telejurnalist verilişimizin qonağı olub və o bildirib ki, Azərbaycan televiziyalarında Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı embargo var və bununla bağlı o dövrü işıqlandıran hər hansı bir filmi çəkmək çətindir. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. 15 iyun 15 ildir ki, dövlət səviyyəsində qeyd edilir Milli Qurtuluş Günü kimi. 19 il qabaq Heydər Əliyev parlament sədri seçiləndə kim, nədən qurtuldu? 1993-cü ilin ikinci yarısı Çağdaş Azərbaycan tarixinin ən mürəkkəb dövrü sayıla bilər. Ermənistanla savaşda itirilən Azərbaycan torpaqlarının böyük hissəsi məhz həmin dövrdə işğal olunub. Əliyevçi, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı deyir ki, 1993-cü ilin 15 iyununda Heydər Əliyevin spiker postunda İsa Qəmbəri əvəzləməsi adi bir hadisə deyildi. Bugünün bütün uğurları o günlə bağlıdır. Həmkarım İlqar Rəsul Fəzail Ağamalıya çətin suallar da verib. Məsələn, 15 iyundan sonra rayonların itirilməsini o necə izah eləyir? Müsahibəni dinləyək.
Fəzal Məlim, sizcə 1993-cü ilin 15 iyununda nə baş verib, kimdən qurtulub?
İyunun 15-də Heydər Əliyev parlamentdə sədri seçildi, ilk dəfə də Süleyman Hüseynovu bəyan dərəcədən neytrallaşdırdı. Daha sonra Sadvalın fəaliyyətini dondura bildi və Lənkəranda isə Talış Muğan Respublikası deyilən bir avantura aradan qaldırıldı. Sonra 94-cü ildə Süleyman Hüseynovun növbəti qiyam cəhəti uğurla nəticələndi. Sonradan xüsusi təyinatlı hamonçuların qiyamı da yatırıldı. Ermənilər hücumları qarşısı alındı. Horadiz və Beyləqan istiqamətində və atəşə seyran olundu. Və bugün əldə etmiş olduğumuz uğurların mənbəyi məhz iyun ayının 15-nə köçənir. Və beləliklə Azərbaycan daxili çəkişmələrdən hər və güc yolu ilə hakimiyyətə gəlmək ənənələrindən xilas oldu, qurtuldu və biz bir millət olaraq hər zaman Heydər Əliyevin ruhu qarşısında baş əyməliyik.
Belə iddialar var ki, məhz Heydər Əliyevin vaxtında 7 rayon işğal olundu. Bunun arası qurtuluşdu və daha böyük ərazilər də işğal olundu. Parçalanma onun da dövründə baş verdi. Bunu necə izah eləmək olar?
Mən Əlfəz Elçibəy Kələkə gedəndən sonra onun tərəfdarları, onun vəzifə qoymuş olduğu nazirlərin, səlahiyyətli şəxslərin hamısı fəaliyyətini dondurdu, CHP-dən də qoşun dəstələri geri çağırıldı. Heydər Əliyev faktiki olaraq ermənilərin Ruslarla bərabər böyük qoşunu qarşısında tək dayandı. Heydər Əliyev neyə bilərdi? Və beləliklə təsadüf deyil ki, Azərbaycan özünə gələnə qədər Azərbaycanın torpaqlarının xeyli hissəsini 7 rayonu da işğal edə bildi.
Fəzal bəlim, iddialar var ki, məhz Heydər Əliyev 30-a qədər, hətta 30-dan çox deyirlər, silahlı dəstələr ki, var idi müdafiədə, ölkə müdafiəsində iştirak edir, onları ləğv elədi, buraxdı və nəticədə indi sizin sadaladığınız mənzərə yarandı.
Məndə bir məlumat yoxdur və o qüvvələr ki, təqribatla məşğul olurdular, faktiki olaraq silahlarını evlərində qışların arasında gizlətmişdilər, döyüşə getmirdilər, ancaq adları ola bilsin ki, bu və ya digər rəsmi siyada var idi, ola bilsin ki, bunlar ləğv olundu. Lakin düşmənlə üz-üzə dayanan heç bir hərbi birləşmə, heç bir batalyon hərbi qüvvə buraxılmadı və bu cür yanaşmanın özü də Çadır Azərbaycan tarixinin saxtalaşdırılmasıdır, qeyri-obyektiv yanaşmadır.
Bayaq dediniz, Elçi bəy kələkidə oturmuşdu və Heydər Əliyev prezident seçilmişdi. Olmazdı mı ki, Elçi bəy ilə hansısa formada həmin o rayonların, torpağın, məmləkətin xətrinə anlaşma olsun və həmin o rayonlar daha başqa ərazilərin işğal olunması, bunların qarşısı birlikdə alınsın?
Mən çalışım ki, Əlfəz Elçi bəy ilə görüşəndə bunlara aydınlıq gətirim. Sadəcə olaraq, Əlfəz Elçi bəy mənə dedi ki, bizim aramızda müəyyən danışıqlar olmuşdu və o danışıqlar sonraki proseslərdə deməli yerinə yetirilmədi. Dedim, nə danışıqlar idi, nə idi? Dedi, var idi da. Söylər ki, mənim öz prinsiplərim var. Məncə, Əlfəz Elçi bəy 1925-ci ilə qədər ona görə oturmuş ki, o ölkəmiz Türkiyənin vasitəsilə yenidən hakimiyyətə gələcəkdir.
Həzal Məlb, belə fikirlər səsləndirirlər ki, 93-ün 15 iyunundan sonra əslində qurtuluş adlandırılan həmin gündən sonra Azərbaycanda yenidən rüşvət korrupsiya çiçəkləndi və digər məsələlər də bunun üstünə gələrək deyirlər ki, əksinə ölkənin indi qurtulmağa çox böyük ehtiyacı var. Buna münasibətiniz?
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə bütün hər yerdə korrupsiya rüşvət olub başarıb gedirdi. Daşınıb Azərbaycanın misi, alüminiumu, hər şeyi İrana, Türkiyəyə satılırdı. Bunu kim edirdi? Həmin dövrdə hərəkətdə işlək edən ayrı-ayrı adamlar bunun başında dururdu. 1993-cü ilin yanvarın 19-da bu sözləri mən demişəm. Rüşatoğlu da demişəm. Karusiyan da demişəm. Hətta bunu Əlfəz Elçi bəyin özü də deyibdir. Rəhməti deyib ki, Rus tankının qarşısında dayanmağı bacaran cəhbəçilər pulun qarşısında təslim oldular. Bugün rüşatoğluq var. Korrupsiya var, bunu heç mümkünləmir. Ölkə prezidenti səviyyəsində buna qarşı ciddi mübarizə, prezidə başlanıbdır. Gedir, mən tam elə əminəm ki, rüşvətxorluq və korrupsiya o zaman ən minimum səviyyənəcək ki, millətimizin səviyyəsi yüksələcəkdir. Yəni, cəmiyyətimizin bəlasıdır. Bunu da ancaq bu işi rejimin üzərinə atmaq düzgün deyil. Çünki bu dünən də var idi.
O vaxtda cəmiyyətin bəlası adlandırmaq olardı mı?
Əlbəttə.
Amma indi, bax dedim onların üzünə, indikilərin də üzünə demək olmaz mı ki, buna son qoysunlar?
Deyilir daha bunu, hər zaman deyilir. Mən hər zaman söyləmişəm ki, rüşvətxorluq və korrupsiya cəmiyyətin bəlasıdır və dövlətin güclü olmasına mane olan ən ciddi amillərdən biridir.
Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı ilə söhbəti dinlədiniz, onunla həmkarım İlqar Rəsul söhbətləşmişdi. Azadlıq Radiosu.az saytından bəzi məlumatları sizə çatdırmaq istəyərdim. Son məlumata görə Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu Məmməd Bağır Axundzadə 3-cü ölkəyə təhvil verilib. Bu barədə Ermənistan mətbuatı informasiya yayıb. Azərbaycan əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Firudun Sadıqov APA agentliyinə müsahibəsində faktı təsdiqləyib. O deyib ki, bununla bağlı Azərbaycan tərəfinə rəsmi məlumat verilib. Stat, o əsir düşmüşdü, öz ölkəsinə qayıtmaqdan imtina elədi və başqa ölkəni seçdi. Statın sonu. Azadlıq Radiosu.az saytında başqa maraqlı məlumatlar və məqalələr də yerləşdirilib və siz bizim saytımızdan həm də günün hadisələri ilə bağlı video süjetləri də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, Azadlıq Radiosu.az. Kontekst verilişi davam eləyir. 2001-ci ildə Bakıda zəlzələ olanda tələfat çox az olsa da paytaxtda əsl şok yaşandı. Yəqin həm də ona görə ki, ona qədər bir çoxlarında belə bir təsəvvür yaranmışdı ki, var idi ki, Bakı neft yataqları üzərində yerləşir və buna görə də burada güclü zəlzələ ola bilməz. İndi Amerikanın Massachusetts Texniki Universitetinin alimləri Bakıda dağıdıcı zəlzələ ola biləcəyi haqqında proqnoz veriblər. Yeri gəlmişkən, Massachusetts Texnik Universiteti dünyanın ən öndə gedən elm ocaqlarından biridir. Harvard, Oxford, Yale universitetləri ilə adı bir sırada çəkilir. Proqnoz nəyə əsaslanır və Azərbaycan alimləri bu haqda nə düşünürlər? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Durnaz Səfərlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Massachusetts Texnoloji İnstitutunun alimləri Bakıda güclü zəlzələ riski ehtimalı olduğunu açıqlayıblar. MIT-in saytında bu barədə ayrıca məqalə dərc olunub. Məqalədə qeyd olunur ki, 1859-cu ildə Azərbaycanın paytaxtı olmuş Şamaxı şəhəri tamamilə məhv olub, nəticədə paytaxt Xəzərin sahilində yerləşən Bakı şəhərinə köçürülüb. Bununla da böyük neft ehtiyatlarına malik Bakının yaşayış, infrastruktur və xarici ticarət sahələri sürətli inkişaf edib. Araşdırmaya görə MIT alimləri Bakıda da Şamaxı zəlzələsi gücündə yeni zəlzələ olacağı fikrindədirlər. Bu alimlərin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasındakı həmkarları ilə birlikdə 10 ildən artıq Bakı və ətraf regionların geoloji müşahidəsi apardığı qeyd olunur. Müşahidə GPS sistemi vasitəsilə aparılıb. Araşdırma geoloji gərginlik ocaqlarının hərəkət dinamikası barədə statistik rəqəmsal məlumatların toplanması və təhlil edilməsindən ibarətdir. Burada baş verə biləcək zəlzələ nəinki Azərbaycanın əhalisi və neft infrastrukturlarına, eləcə də regionun vəziyyətinə təsir etmək imkanındadır. İnstitutun yer, atmosfer və planetar elmlər departamentinin rəhbəri Robert Reilinger deyir. Onun fikrincə, əhalinin və neft infrastrukturunun sıxlığı baxımından bu ərazi həddən artıq zəifdir. Reilinger və həmkarları bu araşdırmanın nəticələrini Təbii Təhlükələr jurnalında çap etdiriblər. Məqalədə Azərbaycanda zəlzələ tarixinə də nəzər salınıb. Qeyd olunur ki, bu yerlərdə zəlzələ əsasən Qara dənizdən Xəzər dənizinə kimi uzanan Qafqaz dağları silsiləsində baş verir. Qafqaz dağlarının yaranması milyonlarla il əvvələ gedib çıxır. Bu müddətdə iki tektonik plato, şimaldan Avrasiya platosu, cənubdan isə Ərəb platosu qarşı-qarşıya gələrək Qafqaz sıra dağlarını əmələ gətirib. ABŞ alimləri GPS monitorları və günəş batareyaları ilə təchiz olunmuş stansiyalardan hər 30 saniyədən bir gələn siqnallar əsasında 10 ildən çox zaman kəsimində toplanan məlumatları analiz edib. Bunun nəticəsində aşkar olunub ki, Bakıdan cənubda yerləşən bölgə tədricən şimala doğru Avrasiya platosuna tərəf hərəkət edib. Tədqiqat göstərir ki, tektonik irəliləmə ildə 12 mm sürəti ilə gedib. Alimlərin fikrincə, tektonik platoların bu hərəkəti regionun hələ uzun müddət zəlzələ riski altında olacağına işarədir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun Seismologiya və Geodinamika şöbəsinin müdiri Fəxrəddin Qədirov MIT alimləri ilə bu layihədə birlikdə çalışıb. O deyir ki, ictimaiyyət bu araşdırmanı düzgün anlamayıb.
Valla orada sadəcə olaraq yazılıb ki, bu hissədə çoxlu sayda əhali yerləşir, belə dacın zəif bir zəlzələ olsa da o təsir göstərə bilər, çox fəsad göstərə bilər. Orada enerji toplanır. Amma hansı tərəfində toplanır, nə vaxt nə olacaq, bu haqda söhbət getmir. O elmi bir çalışmadır. Heç bir panikə ehtiyacı yoxdur. Bu sadəcə olaraq elmi çalışmadır.
Fəxrəddin Qədirov əlavə edir ki, gərginlik toplanması o deməkdir ki, yaxın 10 ildə yaxud sonrakı dövrdə bu ərazidə enerjinin toplanılması kritik həddə çata bilər. O belə bölgələrdən biri kimi Zaqatala Şəki zonasının adını çəkib. Missouri Universitetinin geoloji elmlər üzrə mütəxəssisi Erik Sandvall deyir ki, bu regionda zəlzələ davam edəcək, lakin zəlzələnin dəqiq miqyasını və əhatə edəcəyi ərazini demək çətindir. Bununla belə aydındır ki, təhlükənin azaldılması bu mühüm neft hasil edən ölkələrin mütləq tələb olunur. Statın sonu. Birləşmiş Ştatların alimləri Azərbaycan hökumətinə müraciət edir ki, Xəzər dənizi də daxil Bakı ətrafında seismik aktivliyi monitoringini aparmaq üçün əlavə GPS stansiyaları yerləşdirilsin.
Durnaz Səfərinin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından bir maraqlı məlumat da sizə çatdırmaq istəyərdim. Son çap olunan kitablardan biridir. Bugün satışa çıxarılıb və kitab Avstraliyalı yazar Rhonda Byrne-in kitabıdır. Sir adlanır. Bu kitab ilk dəfə 2006-cı ildə çap edilib və indiyəcən dünyanın 44 dilinə çevrilərək ümumilikdə 21 milyon nüsxə satılıb, kitabın müəllifi isə təkcə 2006-cı ildə bu kitabdan 12 milyon dollar gəlir götürüb. 1951-ci il təvəllüdlü yazarın kitabının əsas ideyası budur ki, nikbinlik, uğura inanmaq, uğur qazanmaq, varlanmaq, xoşbəxt həyata qovuşmaq üçün əsas şərtdir. Məsələn, maşının olacağına inan, bu haqda daim düşün və mütləq bu arzuna çatacaqsan, bu yeni kitabda detalları ilə əsaslandırılır ki, buna necə nail olmaq olar Rhonda Byrne-in Sir kitabında. Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə yeni kitablarla bağlı məlumatları izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Yunanistan Avrozonadan çıxsa nə baş verəcək? Bu barədə elandan sonra.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Bu həftənin sonu Yunanıstanda parlament seçkiləridir. Bütün dünya seçkinin nəticəsinin nə olacağını gözləyir. Bu Avropa ölkəsi ən ağır maliyyə böhranı ilə üzrədir və onun Avrozonadan çıxa biləcəyi haqqında proqnoz verənlər də var. Yeni formalaşacaq hökumət hansı yolla gedəcək? Yunanıstan Avrodan imtina eləyərsə, bu Avroya eləcə də bütün dünya iqtisadiyyatına ağır zərbə ola bilərmi? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Həftə sonu iyunun 17-sində Yunanıstanda seçicilər təkrar parlamenti seçəcəklər. Çünki mayın 6-sında keçirilən seçkidən sonra partiyalardan heç biri hökuməti formalaşdırmaq üçün koalisiya yarada bilməyib. Solçu Siriza partiyasının və mühafizəkar Yeni Demokratiya blokları hakimiyyətə gələcəkləri halda Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə olan 130 milyard avroluq yardım paketi əvəzində sərt qənaət tədbirləri razılaşmasını pozacağını bildiriblər. Ekspertlər əmindirlər ki, onlar qalib gəlsə, birjalarda çalxalanmalar qaçılmaz olacaq. İqtisadçı Zolts Darvas deyir ki, bu yardım paketi olmasa Yunanistanın pulu iyunun sonunda bitəcək və Yunanistan Avrozonadan çıxası olacaq. Yunanistan Avrozonadan necə çıxacaq? Bu sualın dəqiq cavabı yoxdur. Çünki Avropa Siyasət Mərkəzindən Yanis Emomanulidis deyir ki, Yunanistan ancaq Avropa Birliyinin üzvüdür. Ayrıca Avrozonaya qoşulmayıb ki, girdiyi qaydada da Avrozonadan çıxsın. Odur ki, hüquqi olaraq Yunanistan Avropa Birliyindən çıxıb, təkrar valyutanı qəbul eləmədən girməsi lazımdır. Ancaq ekspert deyir ki, Yunanistan parlamenti Avropa Birliyindəki tərəfdaşlar və Brüsseldə aparılan danışıqlardan sonra fərqli bir rahat çıxış yolu tapıla bilər. Ancaq burada bir əmmə var ki, bundan ötürü referendum tələbi oluna bilər. Rəy sorğuları isə göstərir ki, Yunanların 70-80% Avropa Birliyindən çıxmaq istəmir. Avrozonadan çıxsa Yunanistana nə olacaq? İqtisadçı Zolts Darvasın fikrincə, bu çox ağırlı olacaq. Yunanistanın maliyyə sektoru çökə bilər, özəl sektor çox düşəcək, iqtisadiyyat daha çox kiçiləcək, işsizliyi artacaq və vergi ödəyənlərin də azalması ilə büdcənin gəlirləri də azalacaq. Artıq indidən Yunanistanda banklarda pul olanlar vəsaitlərini başqa ölkələrə köçürməyə başlayıblar. Son 5 ildə 13% azalan ümumi daxil məhsulsa, sadəcə növbəti ildə daha 40-50% azala bilər. Avronun yerinə tətbiq ediləcək yeni valyuta draxmanın bu durumda sürətlə ucuzlaşması qaçınılmaz olacaq. Bu da ölkəyə idxal olunan malların qiymətini artıracaq. Ancaq uzun müddətli baxanda ucuz draxma Yunanistanın ixracını artıra bilər. Yunanistan çıxsa Avrozonaya nə olacaq? Bu sualla bağlı ekspertlər əmindir ki, Avrozonadan Yunanistanın çıxması Avropada banklara olan inamı zəiflədəcək, xüsusən də Yunanistanın dövlət borclarını alan Fransa banklarına. Üstəlik, Avrozonadan çıxma bir xəstəlik kimi yoluxucu effekt yarada bilər. Artıq digər ölkələr də düşünəcəklər ki, onlar çıxdısa biz niyə qalaq və s. və ilaxır. Yunanistanın çıxması borc böhranı ilə üzə qalan İspanya, Portuqaliya və İrlandiyaya kömək eləmək istəyənlərin də sayını azaldacaq. Yunanistan çıxsa, bunun dollar və qızıla təsiri müsbət olacaq. Avropa Siyasət Mərkəzindən Çinci Alsidinin fikrincə, Yunanistan Avrozonadan çıxması Avronun sabitliyinə inamı azaldacaq və insanlar yenidən dollara investisiya qoymağa başlayacaqlar. Bu da dolların qiymətini artıracaq və dolları ucuz tutmaqla öz ölkəsində müəyyən iqtisadi dirçəliş eləyən Vaşington administrasiyasının xoşuna gəlməyəcək. Maliyyə böhranı ilə bir yerdə bağlanmağa başlayan qızılın qiyməti isə bu durumda lap qalxa bilər. Çünki həmişə inamsızlıq olanda qızıl insanların ən güvəndiyi investisiya olur.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Maliyyə böhranı ilə bağlı ən son məlumatları Azadlıq Radiosu.az saytından Azadlıq Eko bölümündən əldə eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bir ildən çoxdur ki, Suriyada üsyan səngimir. Amma artıq ekspertlər Suriyadakı toqquşmaların üsyan olmaqdan, inqilab olmaqdan çıxıb sünni-şiə davasına keçdiyini deyirlər. 10 mindən çox adamın qırıldığı konfliktin ən qanlı dövrü isə irəlidə ola bilər deyə bəziləri xəbərdarlıq edirlər. Çünki əgər məzhəblərdən biri bu davada qalib gələrsə, düşmənçilik uzun müddət davam edən və qisasçılığın qarşısını almaq çətin ola bilər. Suriyada baş verənlər haqqında son məlumatları Şahnaz Bəylərqızı çatdıracaq.
Suriyada zorakılıq artdıqca çoxları xəbərdar eləyir ki, bu məzhəblər arası münaqişəyə çevrilə bilər. BMT-nin Suriya üzrə nümayəndəsi Kofi Annan iyunun 7-sində deyirdi. Əgər vəziyyət dəyişməsə, gələcəkdə qəddar repressiyalar, qırğınlar, məzhəblər arası münaqişələr və hətta vətəndaş müharibəsi də baş verə bilər. Bundan bütün suriyalılar uduzacaq. Kofi Annan belə deyirdi. Artıq məzhəblər arası münaqişənin başlanmasını göstərən ilkin işartılar da var. Şəbihə yaraqlıları ilə bağlı durum aydındır. Hakim Əsəd ailəsinə bağlı ələvlərin isə mayın 25-26-sında Hulada qırğınlar törətdiyi deyilir. Nəticədə yaraqlılar 108 nəfər öldürüblər. Şahid ifadələrinə söykənən BMT rəsmilərinin də bununla bağlı ciddi şübhələri var. Həmin ifadələrdə isə deyilir ki, sünni mərkəzi olan Hulada ilk atəş evlərə əsgərlər açıblar. Amma hadisənin miqyası onda böyüyüb ki, yaxınlıqdakı Ələvi kəndlərindən yüzlərlə mülki geyimli döyüşə qatılıb. Fransanın Gremo Elmi Tədqiqat Mərkəzinin rəhbəri Fabrik Balanche deyir ki, əgər şahidlərin ifadələri sübut olunarsa, bu məzhəblər arası müharibənin başlanmasını göstərən ən güclü dəlil olardı. O deyir ki, 2011-ci ilin sentyabrından Xumisdə baş verənlərdən görünür ki, bu məzhəblər arası müharibədir. Ələvilik təxminən 9-cu əsrdə yaranıb. Bu icmadan olanlar ölkə əhalisinin təqribən 12%-ni təşkil edir. Amma hökumətdə və orduda onlar üstünlük sahibidirlər. Ələvlərin hakimiyyətə gəlişini araşdıran Balanche deyir ki, sünnilərlə ələvlər arasındakı münasibət gərgindir və bu çox aydın görünür. Əsas şəhərlərdə Şəbihə də rejimin dəstəklənməsində öncül rol oynayır. Şəbihə üzvləri az qala təpədən dırnağa kimi silahlanıblar. Onlar etirazçılara atəş açır, zərbə endirirlər. Baxmayaraq ki, rəsmi gücləri yoxdur. Şəbihə sözünün mənası kabus deməkdir, onun kökü 1970-ci ildə hakimiyyətə gələn Hafiz Əsəd zamanına gedib çıxır. Sirr ondadır ki, yaraqlılar daimi qurumda birləşmirlər. Balanche deyir ki, yaraqlılar yoxsul və gənc ələvlərdən, kəşfiyyatda və silahlı qüvvələrdə işləyənlərin yaxınlarından ibarətdir. Dinc əhalini sorğu-sualsız mühakimə edən bu qrupun pulunu ya hökumət ödəyir, ya da onların əldə etdikləri qənimətə dəyib dolaşan yoxdur. Balanche deyir ki, Dəməşq yalnız bir ordu korpusunun xidmətindən istifadə edir. 4-cü diviziya isə ölkə başçısının qardaşının rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir. Mahir Əsadin başçılıq etdiyi 4-cü diviziyada istisna olaraq hər kəs ələvidir. Bu diviziya rejim əleyhinə çıxanlara qarşı istifadə edilir. Balançın sözlərinə görə sünni batalyonları daha az təhlükəli vilayətlərdə yerləşir, çünki hökumət sünni əskərlərin sədaqətinə əmin deyil. Şəbihə üzvləri də 4-cü diviziyanın yanında döyüşürlər. Bu da ordu qüvvələrinə genişlənmə imkanı verir. Amma Şəbihənin mühüm bir cəhəti də var. Hökumətə qəddar lıqlardan kənarda durduğunu göstərmə imkanı verir. Beynəlxalq müşahidəçilər bildirirlər ki, Huladakı qətillərdə yaraqlılardan şübhələnirlər. Rəsmilər isə deyirlər ki, qatillər mülki geyimdə olublar və bu da onların hökumət qüvvələri olmadığını göstərir. Eyni zamanda hökumət əleyhdarlarını təxribatda günahlandırır.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan davam edəcək. Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə bu veriliş Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın regionlarından hazırladığı reportajlar ibarətdir.